Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Når folk reiser til Israel, i alle fall de som reiser for første gang, så hender det at jeg stiller spørsmål. Hva er det du helst vil se? Selvfølgelig svarene varierer noe, men i forbausende stor grad er der enighet om at Getsemane havet står høyest, eller nesten høyest, på prioritetslisten. Og det skyldes vel at det er sjelden at vi finner at frelseren står oss så inderlig nær, og der vi opplever denne kolossale spenning mellom himmel og helvete, mellom død og liv, mellom hat og kjærlighet, som vi gjør det i Getsemane havet. Og det er her vi nå går inn når vi fortsetter i Lukas evangeliets 22. kapittel, for det er der vi nå er. Og det er å være med Jesus i Getsemane. Getsemane er et hellig sted, så jeg tar av meg mine sko, og jeg bøyer meg for ham i den dypeste ærefrykt, og så fester jeg mine øyne på ham. Jeg vil gjerne gå med Jesus hvor han går, men jeg vegrer meg for å gå inn i Getsemane. Den Herre Jesus forlot sine disipler utenfor haven eller i utkanten av haven. Og jeg får stille meg utenfor sammen med dem og kikke over muren inn i mørket for å lytte til kampen og smerten i hans sjel. Hvis våre hjerter har den følsomhet som er nødvendig, så skal vi takke Gud for at den ene som foldet sine hender rundt sorgens og smertens beger, førte det til leppene og drakk det til bunns. Vi kan aldri gjennomtrenge mørket i haven, men vi kan bedre forstå det nye og veldige i den nye pakts beger som han ga sine egne på den øvre sal. Hvor jeg enn har vært og deltatt i en nattverd, en brødsbrytelse, så har begeret smakt. Smakt søtt, men han drakk den bitre kalk for at min drikk, min kalk, skulle ha en smak av den dypeste godhet. Der er et mysterium og et dyp i den haven, men ingen halvhjertethet eller tvetydighet. Og vi gjør vel i, kjære dere, å falle ned i tilbedelse når vi ser ham i haven og fanger inn den dype sorg og smerte i hans stemme. Nå ser vi som i et speil. Det var Gregor av Nitsian som for mange år siden skrev: «Jeg elsker Gud fordi jeg kjenner ham. Jeg tilber ham fordi jeg ikke kan forstå ham. Og derfor tilber jeg i Getsemane havet, og jeg gjør ikke noe forsøk på å finne alle svar.» Så gikk han ut og tok veien til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han kom dit, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Det er to uttrykk i dette avsnittet som er svært interessante. Det første er «som han pleide», og det andre er «da han kom dit». Det siste kan også oversettes «da han kom til det stedet». Åpenbart så forble ikke Herren i Jerusalem over natten. Vi har sett at det også var slik ved den såkalte triumferende innmarsjen. Han var fornektet av byen, og han vendte seg fra byen. Og det er dem som mener at han tilbrakte hver natt den siste uken av sitt liv, enten i haven eller i Betania. Etter innstiftelsen av nattverden gikk han til Getsemane. Denne siste natten fant der sted en uvanlig kamp der. Selv om jeg ikke vet alt om den, så er det åpenbart at han kjempet med en usett fiende. Han overvant fienden der og vant seieren. Seieren på Golgata ble vunnet i Getsemane. Som du vet, så kom Satan og fristet Herren i begynnelsen av hans tjeneste. Satan tilbød Herren verdens riker om han ville tilbe ham, men da måtte han ha styrt unna korset, selvfølgelig. Så forteller Lukas oss at Satan forlot ham for en tid. Nå vendte Satan tilbake. Ja, jeg antar at han vendte tilbake mange ganger, men det var et spesielt støt som ble satt inn ved begynnelsen av Herrens gjerning for å få ham til å unngå korset, og nå, ved slutten av Herrens tjeneste, kommer denne enorme fristelse fra Satan over Herren igjen. Du husker kanskje at han sa til sine disipler at han ville lide meget, og at hans fiender ville ta ham av dage. Peter svarte, «Gud, fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg.» Matteus 16, vers 22. Husker du Herrens svar til Peter? Herren sa, «Bort fra meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Satans teologi har ingen plass for Kristi kors. Det var Satan som kom til ham i haven. Det var da Herren sa til sine disipler, «Be at dere ikke kommer i fristelse.» Han gikk fra dem så langt som et steinkast og falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Hvor langt kan du kaste en stein? Så langt dro Herren bort fra sine disipler, før han knelte ned for å be. Han ba om at kalken måtte tas bort. Dette er et tema som har forårsaket ganske mye diskusjon. Det er dem som tror at han var redd for at han skulle dø før han kom til korset. Ja, jeg ønsker ikke å være for dogmatisk, men jeg kan ikke helt se det logiske i den teorien. Det er ingen fortjeneste i et romersk kors. Det er ingen seier i treverket. Seieren ligger i ham som døde. Om han hadde dødd på et slaveskip eller ved giljotinen, ville hans død hatt like stor verdi. Om Kristus hadde dødd i Getsemane, så ville det fremdeles ha vært hans død som hadde hatt betydning. Og du kan si selvfølgelig mot det, at da hadde profetiene ikke vært nøyaktig, og det er et annet punkt, men det rører ikke ved selve verdien av Jesu død. Kalken, tror jeg, var korset, og nå tenker jeg ikke i første rekke på lidelsen. Kalken var at han ble gjort til synd for oss. Han er Guds hellige. Da min synd ble lagt på ham, så var den avskyelig. Jeg vet ikke hvorfor vi tror at vi er så tiltalende for Gud. Min synd ble lagt på Kristus, og den var avskyelig og fryktelig. Den var rystende, og for et øyeblikk så opponerte han seg mot det. Det var i Getsemane havet, under korsets skygge, at fristeren kom enda en gang for å tilby Herren en verden uten kors. Men Herren hadde kommet for å gjøre sin fars vilje, så han kunne si, «La din vilje skje, ikke min.» Han overga seg selv til sin fars vilje, selv om det å bære din og min skyld vakte en forferdende avsky i ham. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Det var en engletjeneste da Herren gjennomlevde fristelsesperioden i ørkenen. Nå er det også en engletjeneste i haven når Satan kommer for å friste ham enda en gang. Og det er bare Lukas som setter lys på dette faktum. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. Bare doktor Lukas forteller oss at Herren svettet blodstråper. Herren hadde en sterk fysisk reaksjon på de kvaler og den konflikt som han stod overfor. Jeg kan ikke forklare hva som hendte og gjør ikke noe forsøk på det heller. Når det gjelder denne saken, så synes jeg at alle biologiske forklaringer virker svært overfladiske. Han utgjød sitt blod for meg, og jeg bøyer meg i ærefrykt og tilbedelse, som det står i en gammel sang. Men ingen av de gjenløste vet hvor hans gang var lang og hår. De fatter aldri hva hyrden led for å frelse det tapte får. Kristi hjerte ble knust fordi han så vår fortapte stilling. Han blødde og døde for våre evige friheters skyld. Han sa, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Han elsket en tapt verden så meget at han senket seg selv til fortapelsens avgrunn for å tilby sin frelse. Og verden håner Guds hellige, den ulastelige frelser som ble gjort til synd for oss. La meg stille deg et spørsmål. Har du vendt ham ryggen? Har du spottet ham? Er du utakknemlig for det han har gjort for deg? Stå i skyggene i Getsemanehaven og lytt. Hører du gråten fra hans sjel? Ser du blodstråpene? Fest ditt blikk på skikkelsen ved siden av oliventreet og se ham bøye seg i støvet i en smertefull bønn. Den frelser som tok på seg selv din skikkelse og min. Neste dag gikk han videre til korset. Da han reiste seg etter bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» sa han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran gikk han som heter Judas, en av de 12. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Da sa Jesus, «Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss?» Dette er det mest avskyelige av alle forræderier som noensinne har foregått. Det er nederdrektig og rystende. Judas kjente det stedet der Herren pleide å trekke seg tilbake og hvile og for å be, og han førte fiendeflokken dit. Et kyss er et bevis på kjærlighet og ømme følelser. Judas brukte det for å forråde Kristus, noe som gjør hans handling enda mer sjokkerende. Det er vel å merke seg at Herren i sin menneskeskikkelse ikke var forskjellig fra andre mennesker. Han måtte identifiseres blant den flokken som omga ham. Dette markerte dette øyeblikk da Jesus ble overlatt i syndige menneskers hender. Og dermed er vår tid ute. Jeg må si takk for nå, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.